Efesolaiskirje 5. luku 25. jae. Ollaan loppua kohti pääsemässä Efesolaiskirjeessä ja homma ei kun paranee. Ja semmoinen seuraava rukousaihe, jonka voitte rukoilla minun puolestaan, että mikä on seuraava kirje, mistä me saarnataan ja puhutaan ja keskustellaan, että se olisi hyvä meille. Ja minä pyydän myös rukoilemaan kaikkia teitä niin seuraavan 3 kuukautta Jeren puolesta, kun hän valmistautuu tähän palvelukseen, että se saa olla kasvattava, hyvä hänelle ja siunaava meille ja tuo paljon siunausta koko Leppävaaralle ja pääkaupunkiseudulle, kaikkia näitä 3 asioita. Niin rukoilkaa hänen puolestaan. Me on tunnettu vähän yli 2,5 vuotta ja minä en ehdottanut hänelle vaan ihan puskasta. Minä en kaikille ehdottaisi, että ihan joku randomilla tulisi seurakuntaan tekemään siviilipalveluksensa. Niin rukoillaan hänen puolesta. Se on hieno asia, että se järjestyi tämä. Efesolaiskirje 5:25-33. Miehet! Rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojensa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä, sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vähän ravitse ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me emme ole hänen ruumiinsa jäseniä. Me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, liittyköön vaimoonsa, ne 2 tulevat 1 lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestensä. Isä, minä pyydän, että Pyhä Henki tekee työtä meidän sydämissämme, opettaa meitä, miten sinun poika rakastaa seurakuntaa. Miten syvästi ja millä lailla. Ja anna sen soveltua meidän avioliittomme, että meidän avioliittomme tervehtyisi. Ja sitä kautta me muututtaisiin. Tämä ympäristö muuttuu ja tämä yhteiskunta muuttuu Kristuksen nimessä. Aamen. Tämän päivän Helsingin Sanomien 3. sivulla lukee haastattelussa: minun piti tehdä kaikki työt ja palvella miestä, mutta hän kohteli minua kuin orjaa. Hän oli väkivaltainen eikä antanut rahaa. Sain syödä vain perunoita. Pääsin karkuun, tapasin toisen miehen. Hänkin löi minua. Nyt olen sairas ja rahaton. Saatanan ensimmäinen hyökkäys Genesiksen sivuilla oli Jumalan suuruutta vastaan perheen kautta. Saatana hyökkäsi ensin perhettä vastaan. Saatana tiesi, kun hän tuhoaa perheen, hän tuhoaa yhteiskunnan. Historia on täynnä miehen raakuutta, epäinhimillisyyttä, hyväksikäyttöä, pettämistä vaimoa ja naisiaan kohtaan. Meillä miehillä on luonnollinen, lihallinen taipumus joko passivoitua tai sitten kontrolloitu. Se on suurin ongelmamme yhteiskunnassa ja maailmassa. Ja se on myös vaarana meille. Muistetaan tämä Efesolaiskirjeen konteksti. Hän siis aloittaa siellä 5:18, älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä. Ja sitten hän kertoo 3 eri tapaa, mikä on seurausta pyhällä hengellä jatkuvasti täyttämisestä. Ensimmäinen oli se, että me puhutaan keskenämme psalmeilla ja laululla, me ylistetään. Toinen tapa oli, että meidän suusta rupeekin tulemaan enemmän kiitosta ja vähemmän toisten kritisointia. Ja kolmas tapa on, että me alistutaan toisillemme ihmissuhteissa, meidän talouksissa. Ja viime kerralla käsittiin, miten vaimo alistuu omassa roolissaan, miten hän on täyttynyt pyhällä hengellä ja miten hän iloisesti ja vapaaehtoisesti alistuu omassa roolissaan. Ja nyt tulee miehen rooli. Mies, alistu rooliisi ja rakasta vaimoasi niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Eli mies alistuu toinen toisillensa silloin, kun hän ottaa ja rakastaa vaimoansa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Tässä annetaan kaksi käskyä tässä tekstissä. Miehet, rakasta vaimoasi niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Ja toinen käsky on, miehet, rakasta vaimoasi niin kuin omia ruumiita. Eli meidän täytyy kysyä kaksi kysymystä. Kuinka Kristus rakastaa seurakuntaa ja kuinka ihminen rakastaa omaa ruumista. Sen jälkeen me voidaan soveltaa se meihin aviomiehiin. Kuinka Jeesus rakastaa seurakuntaa? Teksti vastaa siihen. Hän antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Jae 25. Pyhittyisi, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi enää tahraa, ei ryppyä, ei mitään sellaista, joka vaan olisi pyhä ja nuhteeton. Hän antoi itsensä seurakunnan puolesta. Hän rakasti seurakuntaa niin, että hän antoi itsensä seurakunnan puolesta. Hän ei rakastanut seurakuntaa, koska seurakunta oli viehettävä, kiinnostava, nuhteeton. Hän rakasti seurakuntaa itsensä takia. Kysymys kuuluu, kun Jeesus rakasti ja antoi itsensä seurakunnan puolesta. Kysymys. Nyt mennään vaikealle teologiselle kysymykselle, joka en ajatellut edes menenväni, mutta tämä teksti vaatii menssiin. Kenen puolesta Jeesus kuoli? Kenen puolesta Jeesus kuoli? Niin kuin me laulettiin, toisaalta voidaan sanoa, niin kuin ensimmäinen Timoteus 4:10 sanoo, että Jeesus kuoli koko maailman puolesta. Olemme panneet toivomme, Timoteus sanoo, elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Toisaalta ensimmäinen Johannes toinen sanoo, hän, Kristus, on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Me laulettiin juuri tuolta. Koko maailman syntien. Ja kuitenkin tämä teksti sanoo, että Jeesus kuoli seurakunnan puolesta. Meillä on jännite, joka on ollut kristillisessä kirkossa vuosisatoja. Kenen puolesta Jeesus kuoli? Miten hän rakasti seurakuntaa? Valitettavasti suurin osa kristityistä jättävät tämän Timoteuskirjeen ja ensimmäinen Johanneksen kirjeen tasolle. Ja sanotaan, Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. Koska on olemassa joku syvempi liittorakkaus, jolla tavalla Jeesus rakansi seurakuntaansa, eikä koko maailmaa jokaista ihmistä. Hän rakasti seurakuntaansa, kuoli hänen puolestaan. Kuuntele näitä Raamatun jakeet. Roomalais 3:25. Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Jumalan vanhurskaus, joka on uskon kautta Jeesuksen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Jumala asetti vihansa Jeesuksen puolelta, niiden puolesta, jotka uskovat. Ristillä Jeesuksen päälle pistettiin niiden synnit ja imputoitiin niiden synnit, laskettiin niiden synnit, jotka uskovat. Hebrealais 9.22. Kristuskin kerran uhrattuna ottakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntejä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Johannes 10. Lampaat kuulevat hänen äänensä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos ja laskettuaan heidät kaikki ulos kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, hän kuulevat hänen äänensä. Jeesus sanoo, minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä kenen puolesta? Lampaittensa puolesta. Hän sanoo 3 kertaa Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa, minä annan elämäni lampaineni puolesta. Kysymys kuuluu, ketkä ovat hänen lampaitaan? Minä olen hyvä paine, minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Johannes 10.15. Isä tuntee minut, minä tunnen isän, minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita kuin nämä 12 opetuslasta, jotka eivät ole tästä lammastahdassa. Myös niitä minun tulee johdattaa. Ne saavat kuulla minun ääneni, on olevassa yksi lauma, yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Samassa kontekstissa kuuntele, juutalaiset ympäröivät hänet ja sanovat, kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä, jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan. Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut teille, te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta. Kuuntelkaa tarkkaan. Te ette usko, hän sanoo fariseuksille, sillä te ette ole minun lampaitani. Nyt käyttäkää kaikkea mielenne kapasiteettia. Hän sanoo, te ette usko. Miksi te ette usko? Hän sanoo fariseuksille, koska te ette ole minun lampaita. Jeesus ei sano, että me tulemme hänen lampaikseen uskomalla, vaan hän sanoo, että ne, jotka ovat hänen lampaitaan, tulevat uskomaan. Minun lampaani kuulevat minun ääteni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidän minulle antanut, on suurempi kaikki, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Minä väitänkin, että Jeesuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan, lampaitaan kohtaan, on rakkaus, joka ei katso ensin, minkä arvoinen se ihminen, ahaa, jos hän vastaa minun kutsuun, vaan hän rakastaa niin, että hän herättää meidät henkiin, jonka jälkeen me vastaamme hänen kutsuunsa. Sinun ei pitäisi kuunnella, mitä minua sanon, vaan mitä teksti sanoo. Efesolais 2.4-5 sanoo, Jumala on rakastanut meitä ja on tehnyt meidät eläväksi Kristuksessa. Millainen on se rakkaus Efesolaiskirjeessä? Se on rakkaus, joka herättää ihmisen henkiin, jonka jälkeen ihminen uskoo Kristukseen. Se ei ole vaan tarjous. Jumala tarjoaa rakasta, valitse tai ei. Se on rakkaus, joka herättää henkiin. Wow. 5. Mooseksen kirja 7.6-8 sanoo, sillä sinä et ole Herralle Jumalasi pyhitetty kansa, tässä Mooses puhuu. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin, kuuntele. Valinnut teitä, että olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja. Sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähäislukuisemmat. Vaan minkä tähden? Hän puhuu israelilaisesti. Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraan Egyptin kuninkaan käsistä. Jumala rakasti Israelia. Ei sen tähden, että oli parempi, suurempi, vaan valinnan tähden. Ja vapautti heidät. Viises Mooseksen kirja jatkaa 10.14.15. Mooses sanoo: katso taivaat ja taivasten vaat, maa ja kaikki, mikä sinä on, Herran sinun Jumalesi, mutta ainoastaan sinun isisi Herra mielistyi ja rakasti heitä. Hän mielistyi ja rakasti heitä. Hän valitsi omikseen heidän jälkeläisensä. Hän valitsi teidät kaikista kansoista, niin kuin yhä vielä on. Hän rakasti valitsi. Hän kuoli sovituskuoleman, efektuaalisen sovituskuoleman, jossa Jumalan viha laitettiin Kristuksen päälle ja jokaisen mikon synti on jo pyhitetty, jo on maksettu. Ja kun Jumala katsoo mikkoa, niin hän on täydellisen puhdas. Ja niin koko seurakuntaa. Joten hän antoi itsensä alttiiksi seurakunnan alle. Joskus tätä kutsutaan limited atonement, ja joskus se ymmärretään väärin, mutta tätä se tarkoittaa, se oppi, että Jumala rakastaa koko maailmaa, hänen armonsa hän antaa pahoille ja hyville armonsa, yleistä armoa, ja hänen efektuaalinen rakkautensa hänen lampaitansa kohtaan tekee lampaat uskoviksi. Joten olkaamme hyvällä mielellä. Meillä on ihmisiä, meidän omassa elämässämme ajatellaan, että me ei voi ikinä voi tulla uskoon. Älä ikinä sano niin. Jumala on kykenevä avaamaan kenen tahansa silmät. Jos hän on avannut sinun silmät, hän on kykenevä avaamaan kenen tahansa silmät. Ja hän tulee avaamaan omien lampaittensakin. Suuri varmuus pelastuksen kestävyydestä, joka tästä puhuu, että hän ei heitä omia lampaitensa pois, perustuu siihen, että he ovat Jeesuksen kutsuttuja lampaita, jonka vuoksi hän kuoli efektuaalisesti. Sinä et tule lampaaksi uskomalla, vaan sinä uskot, koska sinä olet yksi hänen lampaistaan. Jos sinä et tunne omaa pelastajaasi tällaisena, niin kuin suuri osa kristikunnasta ei usko, sinä varastat kunniaa Jumalalta ja sinä epäilet jatkuvasti, kestääkö sinun pelastuksesi. Hän, joka aloitti työn sinussa, on päättävä hyvä. Filippiläis 1.6. Joten luottakaamme Kristukseen. Kakkoskysymys, tai B-kohta, hän on myös seurakunnan pää ja ruumiin vapahtaja, teksti sanoo. Tämän seurakunnan pää on Kristus, eikä kukaan muu. Sen olen minä, se et ole sinä, se ei ole kukaan muukaan. Ja sen takia meidän täytyy oppia kasvaa siinä, että hän on Herra, ei vaan pelastaja. Hän on seurakunnan pää, joka pitää huolen. Hän rakentaa oman seurakuntansa, hän sanoo Matteuksen evankeliumissa. Toinen kohta. Kuinka ihminen rakastaa omaa ruumistaan? Samalla tavoin tulee miesten rakastaa vaimoansa niin kuin omia ruumiitaan. Eli ennen kuin me mennään sovellutuksiin näihin miehen rooliin, pistetään isompi, tärkeämpi, millainen Kristus on, miten hän rakastaa seurakuntansa ja mikä on tämä periaate, että ihminen rakastaa omaa ruumista. Minä olen kuullut niin monta kertaa ihmisen jonkun sanomaan, että ensin minun pitää oppia rakastamaan itseään, sitten minä voin oppia rakastamaan muita. Paavali olisi eri mieltä ja niin olisi muuten Jeesuskin, koska Jeesus sanoi ihan saman käskyn. Paavali varmasti hän sanoi sen Herrat, sai sen Herrat. Jeesus sanoo: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän olettaa, että me rakastamme itseämme. Paavali sanoo: rakasta vaimoasi niin kuin sinä rakastat itseäsi. Hän olettaa, Paavali olettaa, että minä rakastan itseäni. Kuinka ihminen rakastaa omaa ruumistaan? Teksti vastaa siihen. Eihän kukaan ole vihannut omaa lihansa. Paavali sanoo, kukaan meistä ei vihaa omaa ruumista. Ja toisekseen hän sanoo, vaan ravitsee ja vaalii sitä. Kukaan meistä ei vihaa omaa ruumistaan, kaikki meistä ravitsee ja vaalii sitä. Samalla tavalla kuin Leena syö tuolla tuota omenaa. Hän syö sitä omenaa. Siihen luottaen, että se tuo itse asiassa hyvää oloa hänen ruumiinsa. Ei hän muuten sitä söisi. Tämä pätee kaikkiin meihin ihmisiin. Tämä on semmoinen, näin elämä vaan on. Me etsitään koko ajan hyvää meidän ruumiille. Me pidetään niitä vaatteita päällä, syödään sitä ruokaa, jota me tyydytään. Tästä minä mainitsin joskus kuukausia aikaisemmin. Me etsimme mielihaluja ruumiillemme koko ajan. Olisi, kun katsomme sitä mieleisiä televisio-ohjelmia tai Facebookissa. Se tuo mieli hyvää. Ei kukaan sitä tee sen takia, että sitä ei haluaisi tehdä. Joten tämä on se standardi, jolla meitä aviomiehiä kutsutaan rakastamaan vaimoja. Miehet, käytännön sovellutuksiin. Ensimmäinen. Kohtele vaimoasi paremmin kuin hän ansaitsee. Se on armoa, eikö niin? Armo kohtelee toista ihmistä paremmin kuin hän ansaitsee. Niin kuin Kristus seurakuntaansa. Seurakunta ei ansainnut mitään, Kristus herätti hänet henki. Jumala ei lähettänyt poikaansa sen tähden maailmaan, että maailma ansaitsi sen. Hän olisi ollut täysin oikeudenmukainen ikinä lähettämättä häntä. Aviomiehen ei pitäisi rakastaa vaimoaan sen tähden, että hän on viehättävä, vaan sen tähden, että se on hänen vaimonsa. Ja itselleni ensimmäisen kohdan C-kohta. Miehen todellinen hengellisyys mitataan, kuinka hän kohtelee vaimoansa. Toinen kohta. Etsikäämme omaan ruumiimme hyvinvointia vaimomme hyvinvoinnissa. Etsikään omaan ruumiimme hyvinvointia vaimomme hyvinvoinnissa. Kolmas kohta. Tuosta kommentointia. Eli löytäkäämme ilo siitä, kun toinen ihminen on iloinen. Vaikka se ei olisikaan meille luonnollinen tapa iloita. Oppia kasvamaan, kun toinen on iloinen, niin siitä löytää ilo. Sillä tavalla vaalia meidän omaa ruumiistamme. Kolmas kohta. Ottakaamme aktiivinen rooli avioliittomme ja perheemme päänä. Aktiivinen, ei passiivinen. Ei passiivinen, eikä kontrolloiva. Kaksi vastakohtaa, jotka molemmat ovat väärin. Vaan aktiivinen ja palveleva. Miehet, ensimmäinen Pietarin kirja 3.7 sanoo, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa. Niin kuin heikomman astian. Osoittakaa heille kunnioita, koska se ovat elämän arvon perillisiä, niin kuin teki. Etteivät teidän rukouksenne estyisi. Tämä seurakunta. Me. Tämä asuinalue. Tämä kaupunki. Tämä maa. Tarvitsee uuden sukupolven miehiä, jotka ottavat vastuun. Me kristityt puhumme herätyksestä, me haluamme herätystä. Herra, antakoon meille armon keskittyä niin paljon Kristukseen, että perhe on ensimmäisenä ja sitä kautta pikkuhiljaa reformoida tämä kaupungin osa tai kaupunki tai maa. Antakoon Herra meille sen armon. Se on kestävä herätys. Ja saatana ei halua sitä. Hän leikkaa vastuun mieheltä, koska hän tietää, että näin hän saa suurimman tuhon aikaan seurakunnassa. Kun me miehet käytämme suurimman oman aikamme, oli se sitten TV:ssä tai internetissä tai toiset meistä palloa pelaten tai mikä tahansa se meidän juttumme on. Ja annetaan vaimon kantaa päävastuu perheen johtamisesta tai työn tekemisestä tai lasten kasvattamisesta tai seurakuntaelämästä. Saatana nauraa likaisesti. Me emme saa tasa-arvon nojaten antaa ottamatta vastuuta perheemme päänä palvellen ja tietä näyttäen. Hän saatana vihaa seurakuntaa ja me otamme aktiivisen roolin häntä vastaan näin. Neljäs kohta. Miehellä on päävastuu liiton taloudellisesta hyvinvoinnista. Jae 29. Eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vähän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Paavali sanoo, jos me emme tee työtä, me emme syö. Hän sanoo, jos me emme hanki omalle perheellemme, omille vanhemmillemme, me olemme pahempia kuin epäuskovat. Tämä ei tarkoita sitä, että vaimo ei saisi olla töissä. Se ei ole se pointti. Eikä se tarkoita, että joskus opiskeluaikoina vaimo olisi pää, jolta tulee se tili. Minunkin opiskeluaikoina, vaikka minä olin töissä, Heidi oli töissä, hän saa enemmän palkkaa. Ei se ole se pointti. Pitkällä aikavälillä, 20-30 vuotta, miestä kutsumaan olemaan päävastuussa tästä. Jaa. Ottakaamme se vastuun pitkällä aikavälillä. Ei päivässä eikä kuukaudessa näitä asioita. Viides kohta. Ottakaa vastuu, että luette yhdessä Raamattua, laulatte, ylistätte ja rukoilette. Mistä minä saan tämän? Jae 26. Kristus pyhittää, puhdistaa seurakunnan vedellä pesten sanan kautta. Joten ottakaamme miehet vastuu se, että näin tapahtuu. Tavalla tai toisella. Tapoja on 100 erilaista tapaa. Se ei ole se pointti. Kysykää, mikä on hyvä tapa vaimoltanne. Ja kysykää, mitä vaimo oppii, mitä on oppinut Jumalasta viime aikoina. Miten minä voin rukoilla sinun puolesta? Yksinkertaisia kysymyksiä, paitsi niin vaikeita meille miehille, kaikille meille. Kuudes kohta. Ottakaa vastuu, että olette yhdessä mukana paikallisen seurakunnan toiminnassa. Ja samaan kautta sanan kautta hän pyhittäisi puhdistain ja vedellä pesten sanan kautta, jossa sanaa opiskellaan, sitä kuullaan, voidaan yhdessä tulla ylistämään, jossa toiset tulee rohkaisemaan toinen toistella tässä elämän vaikeassa kentässä. Ja. Ei sellainen vastuu, joka komentaa, vaan semmoinen vastuu, joka sanoo, että tämä on parasta meille. Tämä on parasta meille. Seitsemäs kohta. Miehen ensimmäinen vastuu on Herralle, sitten vaimolleen, sitten vasta lapsilleen ja sitten vasta muille, seurakunta, vanhemmat tai muut kaverit. Ja 31. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistensä liittykään vaimoonsa, ne kaksi tulevat yhdeksi. Minä en ole yhtä Timothin kanssa, niin suloinen kuin hän on, ja niin paljon helpompi kuin häntä on joskus oikeasti halia kuin Heidi. Näin se vaan menee. Jokainen isä tietää sen, että kun lapset tulevat, niin yhtäkkiä niitä lapsia onkin helpompi halia kuin vaimoa. Tiedättekö, että lapset voi olla epäjumalan palveluskohde? Se on mahdollista. Se on mahdollista. Mutta minä en ole yhtä Timothin kanssa. Minä olen yhtä Heidin kanssa. Joskus minulle joku sanoi, Mikko, parasta asia, minkä voit tehdä vaimollesi, lapsillesi, on rakastaa vaimollesi. Wow. Monet avioliitot tuhoutuvat, koska lapset tulevat tärkeämmäksi. Monet. Varsinkin meidän keskuudessa lapset on pieniä, jotka vaativat luonnollisesti paljon aikaa, huolenpetoa. Se vaara on olemassa. Katsokaa näitä erolukuja. Ne on juuri itse asiassa, kun lapset ovat pieniä. Minua ei enää se ihmetytä omalla kohdalla. Minua ei päästäkään enää ihmetytä. Eikä voi sormea edes osoittaa. Tiedän tasan tarkkaan, mistä se johtuu. Koska sitä kasvaa niin helposti erillään toisesta. Joten käytännön ohje. Laitetaan kalenteriin treffipäivät ja pidetään niistä kiinni. Kutsutaan vaikka toisiamme ja sanoa, että voisitko sinä, Tommi, tulla pitämään pojista huolta, että me päästään treffeen. Tai Sami. Ja sitten tehdään toisinpäin. Eikä tarvii olla koti niin siistiä edes. Koska me kaikki tiedetään, että me kaikkien kotimme on joskus likaisin. Ei tarvi. Mutta tehdään treffipäivät, suunnitellaan ne. Ja puhun täällä itselleni. Vaikka kuukausi eteenpäin, pistetään ne kalenteriin. Ehkä kun me kaikki opitaan luottamaan Jereen, en vaan minä, koska minä en luota, niin hänen ja on jo, hänellä on jo lokakuussa yksi päivämäärä ja minun kalenteriin laitettu, ja hän tulee meidän lapsia katsomaan. Ehkä Jeren siviilipalvelustyö on yksi näistä. Kysytään vaimoltamme, tunteeko hän itsensä enemmän vaimoksi vai äidiksi? Vastaus pitäisi olla tietysti vaimo. Kristus rakasti seurakuntaa, että hän antoi itsensä. Ja minua kutsutaan rakastamaan Heidiä. Heidiä sillä tavalla, että hän on minun. Hän on minun. Ja että Kristuksen ja seurakunnan suhde, intiimisuhde tulisi esillä meidän avioliitossamme. Se on äärimmäisin maallinen ihmissuhde, joka todistaa Kristuksesta ja seurakunnasta. Joten kasvakaamme Kristuksen tuntemisessa ja kunnioittamisessa sillä lailla, että nämä ihmissuhteet tulee tärkeämmäksi. Oi minkä haasteen Paavali heittää meitä. Aivan uskomatta. Ja väitän, että se haasteen voima tulee siitä ymmärryksestä, että Kristus on kuollut lampaittensa puolesta. Väitän, että monet useimmat meistä eivät usko sitä. Ja siinä kasvaminen jättää kaiken kerskauksen pois meiltä. Kaiken. Ja vapauttaa meitä elämään enemmän ja enemmän. Rukoilkaamme, että se tapahtuu meidän elämässä. Isä, tämä teksti on niin äärettömän vaikea ja helpottava. Kiitos, että me, jos me uskomme, ja uskokaamme häneen, uskokaamme sinuun. Me ollaan sinun lampaita, kutsuttu jo ennen maailman luomista, valittu ja vapautettu silloin, kun meidän silmät tuli. Meille kerrottiin tämä Kristus. Herra, kiitos siitä, että sinä pidät omat lampaasi kädessäsi huonoina ja hyvinä viikkoina. Auta tämmöisestä rakkaudesta, joka sinulla on meitä kohtaan, pursua niin ylitsevuotava rakkaus meidän lähimmäisiä, että maailma katsoo, että miten nuo ihmiset ovat niin suolaisia. Auta meidän epäuskoamme, Herra. Ja auta meitä aviomiehiä, ei vaan saarnaamaan, ei vaan puhumaan, vaan antamaan itsemme meidän vaimojemme puolesta. Pyydetään tätä Pyhän Hengen voimassa, hänen avustuksessaan ja sinun omasi kunniaksi ja meidän suuremman ilomme tähden, Kristuksen nimessä.